Det år vi gik til begravelser af Henriette Rostrup. Bogen indledes med et citat. Ah, New York. I was there. I liked it very much. I said to myself, well, I've made this. This is my work. Jorge Luis Borges, The Art of Fiction, nummer 39. Mit navn er Jewel Temper. Det er lige dele Imperiets Juvel og Calamity Jane. Det er mit navn. I virkeligheden hedder jeg naturligvis noget andet. Man bliver ikke døbt Jewel Temper i en familie som min. Det er sommer, og der er varmt i byen. Luftfugtigheden ligger på 90%. Temperaturen er omkring 35 grader, og ikke en vind trænger ned i bunden af gaderne i Midtown, hvor byens ældste skyskrabere står. Fortovene bliver spulet hver morgen, og hvis man er heldig at være her på det tidspunkt, giver det en smule lindring. Men nu stiger dampen op i små skyer fra fortovet og blander sig med fugten, der driver af bygningerne. Min tynde silkekjole, købt i dagens anledning, er gennemblødt på ryggen og under armene. Den er sort af samme årsag. Jeg står uden for restauranten og kigger ind på alle de festklædte mennesker, der står med hvidvin og kanapéer. Folk ser afslappede og glade ud, ingen sveder. Kvinderne er tynde med benede arme, hvor sener og blodårer trænger tydeligt frem, som små blå motorveje under den lyse hud. Hænder og fødder er perfekt manikureret, og ikke et hårstrå sidder skævt. Jeg får øje på Mia. Hun står i hjørnet og taler animeret med en jakkesætklædt mand. Jeg kan ikke se, hvem han er. Han står med ryggen til. Jeg ved, jeg kun har få sekunder tilbage, hvis jeg skal stikke af, før nogen opdager mig. Jeg lukker øjnene, stålsætter mig, suger den fugtige luft helt ned i lungerne, trækker den store glasdør op og rammes af den kunstigt afkølede luft. Gåsehuden springer frem på mine arme, og huden bliver isnende kold under svedskjolderne. I midten af lokalet står flere store fotostater med romanens forside. Det er et familiefoto med de orangebrune farver og den polaroid-kvalitet, der kendetegner alle feriebilleder fra 70'erne. På billedet sidder en familie. Faren sidder på havebænken med fuldskæg, ternet skjorte og et drengebarn på det ene knæ. Ved siden af ham sidder en anden dreng. Han læner sig op af sin mor, der sidder på armlænet i en storblomstret kjole og med kort sort hår under tørklædet, som hun har bundet om hovedet. De smiler alle sammen til fotografen. Billedet gør mig vemodig. Det rummer så mange løfter og historier. Så vender jeg mig om og spejder efter ham, den skæggede far på billedet, selvom jeg godt ved, han ikke er her. Han er blevet for gammel. Han gider ikke hvidvinsklingklang længere. Mia får øje på mig. Nikker hurtigt og anerkender min tilstedeværelse, så vinker hun diskret, at jeg skal komme over. Jeg smiler, slentrer derover, som om jeg er upåvirket af alt ved rækken. Jeg har prøvet det hele utallige gange før. Hvidvin, forfattere, kritikere med højhalsede svætre, slappe fugtige håndtryk og en overbevisning om at kunne knække og brække talent eller mangel på samme. Alt efter for godt befindende. Jeg rækker Mia hånden. Hun trækker mig ind til sig, visker mig i øret med en ånde, der lugter af vodka og tranebærjuice. It's a complete success, honey. Folk elsker den. Mia er 1,5 meter høj. Hendes stemme er hæs af for mange cigaretter og for meget vodka. Accenten er Brooklyn-jødisk med en indforstået vrængen, som kun kan opnås af et helt liv blandt braminerne i Brooklyn Heights. Huden er fregnet og lidt for solbrændt. Der er fine fuger om munden, hvor læbestiften løber ud i en lille skrøbelig vifte. Håret er høgult og krøllet, og ingen nærer nogen illusioner om, at farven er ægte. Stiletterne er sylespidse, sorte som alt hendes tøj, og står fast plantet på gulvet. Hun kindkysser og kvider, hilser og vinker, konstant på arbejde, men med en evne til at få alle folk til at føle, at hendes aften ikke ville være fuldendt, hvis ikke lige akkurat de var dukket op. Som altid er jeg dybt fascineret. Hun evner noget, jeg ikke kan. Så bøjer hun sig frem mod mig og hvisker, "Go, work the room." Og jeg gør, som hun siger. Den første, jeg støder ind i, er bogens redaktør, Benjamin Abramson. Han hilser ivrigt. Vi har ikke mødt hinanden før. Hidtil har vi kun kommunikeret via Mia og mail, og nu kommunikerer han intenst med min udringning, selvom han med jævne mellemrum tager sig selv i det og fanger mit blik med en delvist selvudslættende trækning i mundvigen. Man forestiller sig altid, at eremitter er sådan nogle redmager mænd med langt fedtet skæg og et vildt blik, siger han og smiler skævt, nærmest lidt forskrækket over sig selv. Jeg ryster på hovedet, forstår ikke, hvor han vil hen. Ja, du er jo sådan lidt af en eneboer. Han smiler et smil, der skal forestille at være charmerende. Man kan aldrig lokke dig med ud og spise frokost, sådan som de andre agenter elsker. Jeg har skam spurgt Mia, om du virkelig eksisterede, eller om du bare var hendes alias. Han tøver lidt. Eller måske mit fantasifoster. Han griner højlydt, forbløffet over, at han kan være så forbandet charmerende. Da jeg ikke reagerer, betragter han det tilsyneladende som en opfordring til at fortsætte. Jeg vidste slet ikke, at de kunne være så tiltrækkende, fortsætter han. Altså, eremitter, ikke mine fantasifostre. De er altid tiltrækkende. Han griner højlydt af sit eget vid og skubber så hornbrillerne op med pegefingeren, retter på kluden i halsen, der skal signalere, at han ikke er en slipsedreng, men derimod en intellektuel fyr, der forstår sine succesforfattere. Jeg gengælder smilet, læner mig frem, giver ham lidt mere kavalergang. Jeg vidste slet ikke, at tilsyneladende veluddannede mænd kunne være så åndssvage at høre på. Så lægger jeg en hånd på hans arm, giver den et lille klem, lukker smilet ned og stiler mod baren. Mias blik møder mit på vejen. Behave, siger det.